Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Un jam Artan Haraçia. Para se të fillojmë, ju njoftoj me titujt kryesor. Ndalimi i shkryeministrit Haradinaj në Bazel i rikthen diskutimet, a duhet vazhduar dialogu me Serbinë dhe si të trajtohen fletarestet nga Serbia. Senatori Republikan McCain thot diskutimet për ndërhyrjet ruse në zgjedhjet amerikane nuk po bëhen të vjetë në pikpyetje rezultati zgjedhjeve presidenciale. Në kaq një studim i ri në Kanada zbulon se të jetuarit afër rrugëve të ngarkuara nxit harresën kronike. Për këto dhe shumë materialet e tjera ju ftoj të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim, fletarestet nërkomtare ndaj qytetarve të Kosovës të lëshuara nga Serbia po konsiderohen të papranueshme nga zyrtarët e qeverisë e Kosovës. Ramush Haradinaj është i fundit që është ndaluar mbrëm nga autoritetet franceze në aeroportin e Bazelit duke u mbështetur në një fletarest të vjetër të Serbisë. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës thonë se në mungesë të antarësimit të vendit në organizatat ndërkombëtare të sigurisë, trajtimi këtyre fletaresteve po bëhet edhe më i vështirë. Nga Prishtina njofton Luljeta Kras.
Kosova ka adresuar te faktorin ndërkombëtar çështjen e fletarestëve të lëshuara nga Serbia ndaj qytetarëve të saj, por ka mundur të bëj pak në këtë drejtim, nga se nuk është antare Interpolit dhe organizatave e tjera ndërkombëtare të sigurisë. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës, Valon Murteza, i tha Radios Evropa e Lirë në një bisedë telefonike nga Parisi, se për faktin që Kosova nuk është antare organizatës ndërkombëtare Interpol, çështja e fletarestimeve të lëshuara nga Serbia po paraqet probleme edhe më të mëdha. Ajo që është bërë dhe duhet të bëhet në vazhdimësi nga ana institucioneve të Kosovës është që këto çështje të adresohen në institucionet ndërkombëtare. Një element që po shfaqet në këtë rast është mosqenit e Kosovës antare në disa organizata ndërkombëtare, siç është Interpoli. Andaj situatat e tilla e bëjnë akoma më të rëndësishme antarësimin e Kosovës në këto organizata, ka thënë Myrtezaj. Të mërkurën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është ndaluar nga policia franceze në Bazel në bazë të një fletaresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Ndalimi Ramush Haradinaj nga policia franceze nuk është veprimi vetëm, pasi që ndalime të tilla të personave të kërkuar nga Serbia përmes Interpolit ka pasur edhe në të kaluarën. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës, Valon Murtezaj, thotë se ndalimet e tilla janë të papranueshme për autoritetet e vendit. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që çështjet e fletarestimeve të sqarohen dhe të merren masa konkrete lidhur me këtë çështje. Ehat Myftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se autoritetet e Kosovës janë treguar të paafta që t'i mbrojnë qytetarët e vendit në këto raste.
Kjo është e papranueshme realitet, që i përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, ku Kosova në një mënyrë me një rol pasiv ka dështuar me mbrojtë drejtat e qytetarëve të vet në raport me vimet që janë kryen në Kosovë.
Sipas tij, Kosova në bazë të kornizës ligjore që ka aktualisht i ka të gjitha të drejtat që t'i hetoj dhe të lëshoj fletareste ndërkombëtare kundër të gjitha atyre që kanë kryer krime lufte në Kosovë. Myftara i shton se një pikë tjetër që nuk është frytëzuar sa duhet nga Kosova janë bisedimet në Bruxelles.
Tani me vështë të marveç arritën me Kosovë dhe Serbis nga vetë janari këti viti të pritët që Kosova të ashtë ushtroj suvenitetin në pjesën veriore. Dhe kjo është rezultati kësoj marveçë. Për drejtësa Serbiet një në anën tjetër shkeldet në nërkomtore të kushuar të arrezën nërkomtore në taj shtetat dhe Kosovar për krime që në krymë teritorin e Kosovë.
Kosova e cila ka shpalur pavarësi në shkurt të vitit 2008, ende nuk ka arritur të bëtë antar are një numri organizatash ndërkombëtare, përfshirë edhe dy mekanizmat e rëndësishëm të sigurisë, Europol dhe Interpol. Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndese me dhe pak minuta tek njëjta temë, ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka ngarkuar që të zbatohen masa reciprocitetin ndaj Serbisë pas ndalimit të Ramush Haradinajt në Bazel. Ndërkaq në lidhje me kërkesat e shtuara për ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë, për këtë arsye, Tahiri ka thënë se për këtë çështje duhet të vendosin instancat më të larta të shtetit të Kosovës. Ndjekim në vim kronikën që e ka përgatitur Zjadi Ngashi.
Ndalimi kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj nga policia franceze në Bazel mbi bazën në një flet arresti të lëshuar nga Serbia ka rikthyer sërish debatet nëse Prishtina duhet të ndërpres dialogun me Beogradin, i cili po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Serbia i ka shpeshtuar sjelljet e saj destruktive, të cilat po e dëmtojnë procesin e dialogut. Si sjellje të tilla destruktive, Tahiri ka veçuar ndërtimin e murit në Mitrovicë, reagimet negative të Beogradit në raport me hapjen e zyrës së qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, si dhe së fundit edhe mbajtjen në fuqi të flet arrestimeve përmes Interpolit, siç ishte rasti i ndalimit të Ramush Haradinajt në Bazel. Por vendimi për vazhdimin apo edhe ndërprerjen e bisedimeve me Beogradin, Tahiri thotë se duhet ta marrin vetëm instancat më të larta të shtetit të Kosovës.
Sigurisht që do të reflektojmë për këtë situatë dhe për shkeljen e frymës së dialogut për fqinësi dhe paq në rajon nga ana e Serbisë, dhe mbas asaj sigurisht do të dalim edhe me qëndrimet zyrtare, por vendimet duhet të mire nivelin më të lartë politik.
Ndërsa polemikat rreth vazhdimit të dialogut me Serbinë vazhdojnë, ministrja Edita Tahiri thotë se në këtë fazë Kosova mund të aplikojë masën e reciprocitetit ndaj Serbisë.
Ne duhet të zbatojmë masa reciprocitetit. Fundja është Serbia që ka bërë këtu luftë, gjenocid dhe krimet më të rënda kundër. Dhe përderisa ndaj luftëtarëve të UÇK-s që kanë luftuar për çlirimin e Kosovës, Serbia vepron kështu në vend se të pranoj fajësin për gjenocidin dhe luftën në Kosovë. Kjo se është situatë sigurisht që kërkon një çështje adekuate si që meriton Serbia.
Në anën tjetër, njohës i zhvillimeve politike, Arben Qirezi, mendon se çështja e reciprocitetit dhe ndalimit të personave nga Serbia të dyshuar për kryerjen e krimeve në Kosovë duhet të trajtohet sipas ligjit, por gjithsesi që çështja e fletë arrestimeve sipas tij duhet të ngritet edhe në dialogun e Brukselit.
Ajo që mund të bëjë Kosova në këtë rast është që çështjen e fletë arresteve ndërkombëtare pare të Serbisë ndaj qytetarëve të Kosovës ta ngrisë në kuadër të dialogut në Serbinë, përkatësisht që ta ndërpres dialogun në Serbinë me një vendim dhe t'i ngrijë të gjitha marrëveshjet të cilat janë arritur deri më tani me Serbinë.
Kërkesat për ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë janë aktualizuar sidomos nga një pjesë e shoqërisë civile dhe nga tabori opozitar. Qëllimi i bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit sipas Bashkimit Evropian është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Përparimet në këtë dialog janë përcaktuar nga Brukseli si kritere për ecjen e të dyja vendeve në proceset integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temë tek informacioneve, po mbesim tek politika. Deputetet e kuvendit të Kosovës në vitin 2017 duhet të merren edhe me punët cilat nuk arritën t'i përfundojnë në vitin e kaluar sa i takon miratimit të ligjeve. Përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe opozitë thonë se janë disa ligje të cilat duhet të shkojnë në procedura më të shpejta për miratim. Kurse në Institutin Demokratik të Kosovës, organizatë që monitoron punën në kuvendit, thonë se duke parë diskursin politik dhe raportet në mes të partive politike në kuvend, nuk pritet që 2017-a të ketë një trend më të mirë të punës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës përmbylli vitin paraprak me ngjecit e theksuara në zbatimin e planit legislativ. Përplasjet politike në kuvend ndërmjet pozitës dhe opozitës sipas përfaqësuesve të partive politike dhe Institutit Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, vlerësohet se ndikuan negativisht në pjesën tjetër të punës e kuvendit, sidomos në aspektin e miratimit të ligjeve. Projektligji për qeverinë e Kosovës, ai për forcat armatosura të Kosovës, pastaj ai për shërbyesit civil, projektligji për ruajtje nga ndotja e ambientit, apo apo edhe ai për lirit vetare, konsiderohen vetëm disa nga ligjet të cilat duhet të miratohen sa më parë nga legislativi i vendit. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Zenon Pajaziti thotë se kuvendi duhet të fokusohet si në miratimin e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e integrimeve evropiane, ashtu edhe në ato që ndikojnë në përmirësimin e funksionimit të institucioneve të Kosovës.
Për mendimin tim ka në disa fusha që ne duhet të fokusohemi, për cilat fusha janë konsideruar si sfida nga raporti i progresit, që lidhen edhe me ligjet për qeverinë, që lidhen po ashtu edhe me funksionimin e institucioneve shërbimit civil e tjerë.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të përmbush agendën e paraparë për vitin 2016. Legislativi deri në fund të vitit e kaluar ka miratuar 36% të ligjeve të paraparë në agendë. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë ligje të cilat janë të rëndësishme që duhet të miratohen. Sipas tij, kuvendi ka ngelur prapa në miratimin e ligjeve, nga se qeveria e Kosovës nuk ka punuar sa duhet.
Ligji për FSK-n është me prioritet për Kosovën dhe për të shëndruar FSK-n në forcë armatosur të Kosovës, që konë premtim edhe elektoral, por është që mjaftë do më thënë së dhe për shtetin e Kosovës, po ashtu ligji për mbrojtjen e ambientit që është jetike për qytetarët, mendoj që kjo duhet jetë prioritet i qeverisë dhe i kuvendit dhe ligje tjera që nuk do mend që duhet të miratohen sa më shpejt.
Instituti Demokratik i Kosovës bën monitorimin e vazhdueshëm të punës së kuvendit. Ky institut e ka vlerësuar si shumë të dobët punën e kuvendit dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka ky institucion për të shqyrtuar dhe miratuar ligjet dhe çështjet të tjera. Albert Krasniqi nga KDI-ja i tha Radios Evropa e Lirë se duke parë diskursin politik dhe raportet mes partive politike në kuvend, nuk pritet që viti 2017 të sjellë një trend më të mirë të punës së këtij institucioni.
Nuk është mund presim dhe kemi parashikime të mira për vitin që kemi hyrë, për shkak se në një zaturë të tilë është e vështirë të pritet në ndryshime rrënjësore nga ta.
Kurse sa i takon ligjeve që duhet të procedohen, Krasniqi mendon se janë shumë të tilla që duhet të procedohen sa më parë.
Ndër këto ligje mund të veçojmë ligjin për qeveri. Pastaj është projekt ligji për ndalimin e ndotjes së ajrit. Pastaj është projekt ligji për shërbimin civil, është projekt ligji për transformimin e FSK-s dhe shumë projekt ligje të tjera që do duhet të miratoheshin gjatë të këtij viti.
Ky legislativ, i cili pritet të rinisë punën me 16 janar, nuk ka arritur të përmbush njërin prej kriterëve të fundit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, e që ishte ratifikimi demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe pak minuta në Kosovë, ku mbrenda 24 orëve janë shkaktuar mbi 60 aksidente rrugore dhe janë anuluar 2 fluturime për shkak të motit të ftohtë dhe rreshjeve të shumta të borës. Ndërkaq në qendrën emergjente në Prishtinë, ndihmë mjekësore kanë kërkuar mbi 130 persona. Holësit në këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Rreshjet e mëdha të borës në Kosovë dhe temperaturat e ulta kanë vështirësuar jetën e qytetarëve të vendit dhe kanë krijuar një gjendje më të rënduar në trafikun tokësor, por edhe atë ajror. Autoritetet spitalore në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se ndihmë mjekësore për 24 orë kanë kërkuar mbi 130 persona. Basri Lenjani tha se një numër i qytetarëve ka kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të aksidenteve në trafik.
Në klinikën emergjente gjithsej janë paraqitur 130 raste, prej tyre 75% i takojnë natyrës së smundjeve akute, ndërsa 25% i takojnë gjendjeve të traumës, gjithsesi të aksidenteve të cilat po ngjajnë në rrugët e Kosovës.
Të paktën 60 aksidente në trafik rrugor janë shënuar në 24 orët e fundit dhe policia e Kosovës thotë se një numër i tyre ka përfunduar me lëndime. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se për shkelje të rregullave të trafikut janë shqiptuar një numër gjobash.
Gjatë kësaj periudhe kemi shqiptuar 977 tiketa të trafikut, për të gjithë ata të cilët kanë rënë ndesh me procedurat dhe dispozitat e ligjit mbi trafikun rrugor. Sipas raportimeve që kemi deri në këto momente nuk është raportuar për ndonjë bllokim të ndonjë rrugë, të gjitha rrugët janë të kalueshme.
Autoritetet e rendit thonë se tash për tash rrugët në Kosovë janë të kalueshme përveç në pikën kufitare në Merdare, ku pritjet janë mbi 3 orë për shkak të radhëve të gjata të bashkëadvetarëve që po kthehen në vendet e Bashkimit Evropian. Gjendja me të rreshurat ka vështirësuar edhe trafikun ajror. Zëdhënësi i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, Unidon Krasniqi, ka bërë të ditur se vetëm gjatë ditës së enjtë janë anuluar 2 fluturime për shkak të rreshjeve të shumta të borës.
Për momentin pista është pastru, duke pas parasysh se ka pas rreshje të borës. Kemi pasur pak të lashe, fillimisht kompania Turkish Airlines ka anulluar fluturimin nga Stambolli, pastaj edhe Edelweiss Air ka anulluar nisjen për në Curit duke divertuar fluturimin e saj nga aeroporti i Tiranës. Fluturimet tani më pritën të realizohen egull, normalisht kjo varet edhe për i kushteve atmosferike gjatë ditës, mirë po punëtore tani janë ka dëshmëri dhe në presim që fluturimet të realizohen në sukses.
Të ftohtit dhe të rreshurat që kanë vazhduar gjatë gjithë ditës së enjte po i ballen qytetarët me probleme të ndryshme, posaçërisht me ndërprerjen e energjisë elektrike, mungesën e ngrojes, si dhe trafikun e vështirësuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani tek zhvillimet në Maqedoni, atje ku ish kryeministri Nikola Gruevski ka ndryshuar retorike nacionaliste në raport me shqiptarët. Kjo në krahasim me retoriken e përdorur nga gjatë fushatës parazgjedhore. Në një intervistë të fundit, Gruevski është lavdruar sa i ka bërë për shqiptarët më shumë se socialdemokratët e Zoran Zaevit. Por bazuar në qëndrimet e partive shqiptare dhe të shoqatave të ndryshme, Nikola Gruevski ka humbur besimin e elektoratit shqiptar, i cili vazhdimisht po deklarohet kundër një koalicionit të partive shqiptare me të. Isuf Kadriu na sjell detajet nga Shkupi.
Ndryshimi i retorikës së ish kryeministrit Nikola Gruevski, një herë kryetari i VMRO DPMNE-s, partisë fituese ndaj LSDM-s me një dallim të ngushtë prej vetëm 2 deputetësh, bëhet me qëllim të tërheqjes së partive shqiptare, pa votat e të cilëve nuk do të mund të formonte qeverinë e re. Në një intervistë dhënë revistës së proqeveritare Republika, Gruevski ka thënë se shqiptarët kanë qenë më të favorizuar gjatë qeverisjes së tij, sesa në kohën e drejtimit të vendit nga Lidhja Socialdemokrate, që tani drejtohet nga Zoran Zaev. Ai ka thënë se asnjëherë nuk i ka ndarë shqiptarët nga Maqedonasit dhe se gjithmonë i ka trajtuar si qytetar të barabartë. Kjo, siç ka deklaruar ai, dëshmohet edhe me vizitën dhe ndihmat që i ka ofruar zonave të banuara me shqiptar gjatë disa fatkeqësive natyrore. Ai gjithashtu është lavdëruar se në kohën e qeverisjes së VMRO DPMNE-s është sjellë ligji për përdorimin e gjuhëve, janë hapur universitete në gjuhën shqipe, si dhe të drejta tjera për shqiptarët. Por para zgjedhjeve, Gruevski në të gjitha tubimet e partisë së tij ishte përqendruar pikërisht tek çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët, duke e kundërshtuar me forcë qendrimet të LSDM-s për zgjidhjen e problemit të gjuhës shqipe, por edhe të çështjeve tjera, duke e drejtuar akuza ndaj saj për federalizimin e vendit. Bedri Ajdarin nga Këshilli i Familjarëve të 6 shqiptarëve të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 5 të rinjeve Maqedonas, i njohur ndryshe si rasti Monsra, që besohet jeti montuar nga strukturat të caktuara të pushtetit, nuk i beson më retorikës së Gruevskit. Sipas tij, gjithçka që deklaron Gruevski ka vetëm se një qëllim, shpëtimin e tij nga siç thot shumë të këqija që i ka sjellur qytetarëve të Maqedonisë.
I tim qendrimet jo vetëm të thotë Gruevski, por të krejt VMRO në mes kashi shqiptarve, e që ishtë din të gjitha ngjarjet dhe veprat që kanë ndodhë. Kjo është vetëm një ofert mashtruese, sa të kalojë ato, sa të bëjë qeverisjen, dhe pastaj e dim vazhdimin, edhe unë, edhe ju, edhe të gjithë e dim, jem mashtru një herë, dy herë, tani më nuk ka vend për mashtrime.
Sot Ajdari. Nga ana tjetër, Shpëtim Pollozhanin nga shoqata ishte të burgosërve politik shqiptar, thotë se shqiptarët e më nuk i besojnë Gruevskit dhe këtë, siç thot ai, duhet ta kenë parasysh partitë politike shqiptare.
Në të gjitha anketat që janë bërë, 99% të shqiptarëve kanë treguar që janë të pakënaqur nga politikat e tij. Unë jam i bindur se kjo retorik shterp e Gruevskit nuk do të ecë kësaj radhe për shqiptarët. Shqiptarët duhet të jenë të unifikuar kësaj radhe për ndryshim. Gruevski duhet të zhduket nga skena politike. Definitivisht ka mjaft mëkat, jo vetëm kundër shqiptarëve, por edhe kundër popullit të vet.
Thekson Pollazhani. Duke e komentuar retorikën e Gruevskit nga lidhja socialdemokrate, thonë sa e ka humbur legitimitetin, pasi shumica e qytetarëve kanë votuar për ndryshime. Zëdhënësi Petre Shilegov thotë se qeveria e re do të formohet nga LSDM-ja, ndërsa i ka bërë thirrje institucioneve që të mos i nënshtrohen presioneve të Gruevskit.
Nikola Gruevski, kriminalnata vlasë se veqe minato. Nozinstvo të građanina Makedonia izbra promeni.
Nikola Gruevski dhe qeverisja e tij kriminali i takojnë të kaluarës. Shumica e qytetarëve të Maqedonisës zgjodhën ndryshimin. Së shpejti do të kemi qeveri përgjegjëse për të gjithë qytetarët, ka deklaruar Shilegov. Nga partitë shqiptare përveç BDI-së së Ali Ahmetit, e cila ende nuk është deklaruar qartë, të gjitha partitë tjera politike shqiptare janë deklaruar kundër qeverisjes me VMRO dopomenen. Negociatat për formimin e qeverisë së re pritet të nisin javën e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të ndëruar dëgjues, para se të transmetojmë për mbledhjen e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit në botë, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump e ka eskaluar mospajtimin me agjencitë e inteligjencës së SBA-s lidhur me ndërhyrjet ruse në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, pak para seancave dëgjimore të Kongresit për këtë çështje. Zyrtar amerikan, përfshir edhe disa republikan, janë shprehur të shqetësuar që Trump vazhdon të sfidoj të dhënat e agjencive të inteligjencës. Materiali në vim i zyres qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Në një postim në Twitter të bërë mbrëm, Trump e ka përkrahur një qëndrim të themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange, se Rusia nuk është burimi i mailave, publikimi të cilave në media kanë dëmtuar kandidatën demokrate për president të SBA-s Hillary Clinton. Themeluesi i faqes në internet WikiLeaks, Julian Assange, më 3 janar, në një intervistë në rrjetin televiziv amerikan Fox News, ka hedhur poshtë pretendimet e komunitetit të inteligjencës së SBA-s se Rusia ka udhëhequr përpjekjet për të ndikuar në zgjedhjet amerikane. Mediat në SBA kanë cituar zyrtar anonim të CIA-s dhe FBI-s, që thonë se vlerësimet e inteligjencës amerikane kanë arritur në përfundimin se përpjekja e dyshuar ruse ka pasur qëllim që ta ndihmojë Trumpin në zgjedhje. Qeveria ruse dhe Trump kanë hedhur poshtë këto pretendime. Zëvendës presidenti i zgjedhur amerikan Mike Pence, derisa ka folur mbrëm para gazetarve në Washington, është munduar të arsyetoj shefin e tij të ardhshëm në shtëpinë e bardhë.
I think that the president elect
Unë mendoj që presidenti i zgjedhur Trump ka shprehur skepticizmin e tij të shëndetshëm amerikan dhe shumë të sinqert ndaj pretendimeve të inteligjencës, ka thënë Pence. Senatori republikan Lindsey Graham i ka thënë mbrëm CNN-it se është shumë shqetësuese që Donald Trump është pajtuar me pretendimet e Assange.
Every American should be worried about this.
Çdo amerikan duhet të shqetësohet për sulmet kibernetike ruse. Sot mund të jenë demokratët, nesër mund sulmohen republikanët. Partitë tona janë shtylla e demokracisë. Asnjë prej nesh nuk duhet të gëzohet kur një entitet i huaj sulmon sistemin politik në Amerikë në përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet tona, dhe kjo është ajo që e kanë bërë ruset. Shpresoj që të premten presidenti i zgjedhur Trump do kuptoj këtë dhe do ta injoroj zotin Assange. Jo vetëm që duhet ta injoroj Julian Assange-in, por Trump duhet edhe ta dënoj atë për ato që ai ka bërë vendit ton, ka thënë Graham për CNN. Ndërkaq Evelyn Farkas, e cila ka dhënë dorëheqje vitin e kaluar nga posti kryesor në Pentagon në lidhje me Rusinë dhe një përkrahse Hillary Clintonit në zgjedhje, i ka thënë këtë Radios Evropa e Lirë. Në Pentagon dhe Departament të Shtetit, shërbyesit civil të karrierës që i kanë të qartë objektivat ruse dhe atë që janë munduar ta bëjnë gjatë viteve të fundit, duke u mbështetur në bashkëbisedimet tona me ruset, duke u mbështetur në të dhënat e inteligjencës, ata vërtet janë të alarmuar, ka thënë Farkas, për qasjen e Trumpit ndaj establishmentit të inteligjencës. Në një intervistë në Radios Evropa e Lirë javën e kaluar, John McCain ka kërkuar sanksione më të ashpra kundër Moskës. Më 5 janar edhe në vendime sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland pritet që një seancë të mbyllur të informojë Komisionin për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit rreth sanksioneve të fundit të administratës së presidentit Barack Obama në lidhje me dyshimet për sulmet kibernetike ruse. Shtëpia Bardh ka dëbuar 35 diplomat rusë si mas ndëshkuese, ndaj asaj që Washingtoni e quan fushata kërcënimit të diplomatëve të saj në Rusi. Obama ka dhënë urdhër që raporti rreth sulmeve kibernetike ruse të përfundohet deri më 20 janar. Drejtori i CIA John Brennan në një intervistë dhënë më 3 janar ka thënë se raporti është në pragun final të hartimit, ndërsa ka shtuar se ai do trajtojë atë që e ka bërë Rusia, si e ka bërë dhe si e dimë ne këtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori Republikan dhe udhëheci i Komisionit të Senatit për shërbimet e armatosura John McCain ka thënë të njëjtën se qëllimi i rishikimeve të komunitetit të inteligjencës ndaj sulmeve kibernetike ruse nuk e ka për qëllim që të vënë në pikpyetje rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Gjatë paraqitjes në seancën dëgjimore të sotme në komisionin që udhëheq ai, megjithatë McCain ka paralajmëruar se do të mbahen disa mbledhje gjatë muajve të kaluar në lidhje me dyshimet për sulmet kibernetike ruse. Ndërkaq, shefi inteligjencës amerikane gjatë kësaj seance ka quajtur Rusin si aktori kryesor në sulmet kibernetike. Një polic turk dhe një punonjës i gjykatës në qytetin bregdetar turk Izmir janë vrarë gjatë një sulmi me vetur bomb, raporton Reuters rreth orës 16. Policia raportohet se ka vrarë dy persona që dyshohet se kanë kryer sulmin, ndërsa disa prej të lënduarve raportohet se janë në gjendje kritike. Policia po kërkon një person të tretë, ndërsa fajin besojnë se ka partia punëtorëve të Kurdistanit, me cilë Turqia është në luftë afatgjate. Shpërthimi në qytetin e tretë më të madh të Turqisë pason vrasjen e 39 njerëzve në një lokal natë të Stambollit pak pas vitit të ri. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ju ka kërkuar Rusisë dhe Iranit që të frenojnë Hezbollahun dhe grupet e tjera militante shiite në Siri, të cilat Ankaraja e akuzon se rregullisht e kanë shkelur armë pushimi në fuqi. Por Irani konsideron këto si pretendime të pabaza. Megjithatë, luftimet kanë vazhduar në afërsitë të Damaskut edhe më 4 janar, sipas vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Qeveria ndërkaq akuzon rebelët në rajon se po sabotojnë infrastrukturën e furnizimit me ujë në këtë qytet. Disa orë pas deklaratës së Çavuşoğlu-t, një sulm me vetur bombë është kryer në qytetin bregdetare siriane Jable të krainës Latakia, ku janë vrarë së paku 9 persona. Qyteti është nën kontrollin e forcave qeveritare siriane. Gjatë këtij sulmi janë lënduar 15 persona të tjerë. Sulmi është kryer në pjesën ku po zhvillohet tregtia, ndërsa qyteza është zemra sektit Alavit, të cilit i përket edhe presidenti sirian Bashar al-Assad. Mbyllja e një bamirësie që ofronte trajtim për gradë jazidi të traumatizuara që janë shpëtuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik në Irak, po dëmton shanset e tyre për rimbikëmbje, tha kreu i organizatës bamirëse më 4 janar. Organizata bamirëse Jazda, me selinë në qytetin irakian Dohuk, ka ofruar ndihmë dhe për kujdesje mentale që prej vitit 2014 për gradë dhe vajzat jazidi që janë përdhunuar dhe sklavëruar nga Shteti Islamik. Drejtori i ekzekutivit të organizatës, Murad Ismail, tha se zyrat e tyre u mbyllën më 2 janar nga autoritetet kurde që akuzuan grupin për përfshirje të paligjshme në aktivitetet politike. Mbyllja u dënua nga Human Rights Watch. Janet Epps, fizikante dhe shkencëtare e cila ka punuar me CIA-n, në 2018 do të bëhet astronautja e parë afrikano-amerikane që niset drejt stacionit të hapësirës ndërkombëtare si inxhiniere fluturimit. Ajo është zgjedhur në korrik të vitit 2009 si një nga 14 pjesëtarët e klasës së 20 të astronautëve të NASA-s. Trajnimi i saj ka përfshirë edhe mësimin e gjuhës ruse që të ketë mundësi të komunikojë me kosmonautët në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Epps ka doktoruar në inxhinieringun e hapësirës ajrore në Universitetin e Marylandit. Në përfund, njerëzit që jetojnë afër rrugëve të ngarkuara përballen më shumë me rrezikun e zhvillimit të harresës kronike sesa ata që jetojnë larg rrugëve të ngarkuara, raporton Reuters hulumtimin e fundit të kryer në Kanada. Studimi i publikuar nga revista mjekësore The Lancet tregon se njerëzit që jetojnë 50 metra afër rrugëve me trafik të rënduar kanë 7% më shumë mundësi që të përballen me harres kronike, në krahasim me ata që jetojnë mbi 300 metra larg rrugëve të ngarkuara. Ndam bllokun e lajmeve. Dhe me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara me më shumë detaje i gjeni tek faqja jonë e internetit evropaelire.org. Për të përcjellë në kohë reale për zhvillimet më të fundit, na ndiqni edhe tek faqet tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshëm.